Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή χρονιά, κύριε Δελατόλα.
Κύριε Ρακούση, να αρχίσουμε και μετά θα μιλήσουμε και για την πρότασή σας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με το θέμα της ακρίβειας, φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι μπαίνει πλαφόν στο βερφικό γάλα, αλλά λέγαμε πριν και με τον Νίκο ότι εδώ και 2-3 χρόνια παρακολουθούμε και πληρώνουμε αυξημένα τα προϊόντα στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων από πολυεθνικές εταιρείες σε προϊόντα καθημερινής κρίσης για τους πολίτες, και φαντάζει λίγο αργά να έρχεται η παρέμβαση και να δούμε και πόσο αποτελεσματική είναι. Τι λέτε εσείς?
Παρεμβάσεις εδώ, κύριε Δελατόλα, προφανώς έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα. Προφανώς θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Αλλά εγώ το βρίσκω σε αυτές τις παρεμβάσεις το κυριότερο χαρακτηριστικό του. Χαρακτηριστικό του ότι είναι μεμονωμένες παρεμβάσεις. Γιατί εδώ, όπως αν κατάλαβα καλά, περίπου είπατε κι εσείς, είναι γενικευμένο το πρόβλημα, ειδικά στον κλάδο των τροφίμων. Και πραγματικά η κατάσταση είναι δυσβάσταχτη για τον μέσο Έλληνα και μέση Ελληνίδα. Δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με τίποτα. Αυτές οι τιμές δεν βγαίνουν με τίποτα. Θα μου επιτρέψετε όμως σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι, ας το πω έτσι, σαν μια ερμηνεία. Γιατί να συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις να μην έχουν γίνει νωρίτερα, γιατί να είναι μεμονωμένες και όχι γενικευμένες? Η απάντηση που έχω να σας δώσω, κύριε Δελατόλα, σε μια τέτοια περίπτωση είναι ότι νομίζω πως η κυβέρνηση θεωρεί σύμμαχο όχι ότι δημιούργησε το 100% της ακρίβειας, αλλά θεωρεί σύμμαχο την συνέχιση της ακρίβειας. Γιατί, για να μην φανεί αυτό υπερβολική αντιπολιτευτική αναφορά, γιατί όσο παραμένει ο πληθωρισμός σε αυτά τα επίπεδα, τόσο παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τα δημόσια έσοδα που έρχονται στα κρατικά ταμεία, κυρίως μέσα από τους έμεσους φόρους.
Πρέπει να σας πω...
Ναι, βέβαια, και από τον ειδικό φόρο κατανάλωση τα καύσιμα κλπ. Πρέπει να σας πω ότι αν το ελληνικό κράτος, ας αφήσουμε τώρα την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, δεν είχε εισπράξει αυτά τα 4-6 δισεκατομμύρια επιπλέον από τους έμεσους φόρους τα τελευταία χρόνια, αυτή τη στιγμή τα δημόσια οικονομικά θα είχαν την αχτή στον αέρα. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε αναγκαστεί, να είχε πάρει άλλου τύπου φορολογικά μέτρα για να βάλει στα ταμεία αυτά τα 4-6 δισεκατομμύρια. Και είδαμε μόλις πρόσφατα τι συνέβη στη χώρα, που δοκίμασε και τελικά επέβαλε αυτό το φόρο κατά των επαγγελματιών για να εισπράξει μόλις 600 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό το φόρο που βάλανε τώρα, το καινούριο στους επαγγελματίες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα φέρει στα κρατικά ταμεία γύρω στα 600 εκατομμύρια.
Τώρα όμως, κύριε Ραγκούση, με αυτό που λέτε μου γεννήθηκε μια απορία. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ, από πού θα αντικαταστήσει αυτά τα έσοδα για να μην τυναχτεί η οικονομία στον αέρα?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που πάρα πολύ εύλογα σας γεννήθηκε, κύριε Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι προφανώς και δεν θα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα να έχουν ανοιχτεί οι δημόσιες δαπάνες σε αυτά τα επίπεδα που δυστυχώς ανοίχτηκαν. Γιατί εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε καταγγείλει στην πραγματικότητα κακή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τα τελευταία χρόνια μέσα από τις απίθανες απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ που έγιναν, και οι οποίες προφανώς, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει και πιστεύω ότι δεν θα γίνονταν, και γι' αυτό δεν θα απαιτεί το αυτή τη στιγμή να έχεις τα παραπάνω δισεκατομμύρια έσοδα που μου λέτε και εσύ σωστά, αφού λες να μειωθεί ο ΦΠΑ, τότε που θα τα βρίσκες.
Μα δεν θα έπρεπε. Έδωσε και επιδόματα, κύριε Ραγκούση. Έδωσε και επιδόματα. Στήριξε και οικογένειες.
Ναι, σαφώς. Δεν μιλάω λοιπόν για αυτά.
Όταν λέτε δημόσια οικονομικά, τα περιλαμβάνει όλα. Αλλά μέσα σε αυτά είναι και η στήριξη ανθρώπων που έχουν πρόβλημα, οικογένειες. Δόθηκαν χρήματα, έτσι. Και εσείς τα έχετε ψηφίσει στη Βουλή.
Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα, κύριε Δελατόλα. Γι' αυτό και εμείς τα υπερψηφίσαμε αυτά. Τα προγράμματα, ας πούμε, στήριξης των πολιτών που είχαν πραγματική ανάγκη. Όμως επιστρέφω λοιπόν για να πω ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος γεννήθηκε επειδή η κυβέρνηση γλίτωσε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς λόγω του COVID, αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρω των προηγούμενων ετών, και μπορούσε να ξοδεύει χωρίς περιορισμό μέσα στα χρόνια του COVID. Αυτό γέννησε μεγάλες δαπάνες δημόσιες που αυτή τη στιγμή ισοσκελίζονται και βγαίνει λίγο αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που πρέπει να έχουμε, ακριβώς γιατί υπάρχουν και δουλεύουν και φέρνουν στα δημόσια ταμεία αυτοί οι έμεσοι φόροι. Εάν αυτοί οι έμεσοι φόροι λοιπόν μειωθούν, οι εισπράξεις από τους έμεσους φόρους μειωθούν, αν πέσει η ακρίβεια, αν πέσει ο πληθωρισμός, η κυβέρνηση θα έχει τεράστιο πρόβλημα και θα πρέπει να επιβάλλει καινούριους φόρους, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτός είναι ο συλλογισμός μου.
Τώρα πάμε στην πρόταση που κάνατε τα τρία στελέχη, εσείς μαζί με τον κύριο Θεοχαρόπουλο και με τον, και με τον κύριο Ζαχαριάδη. Αυτή η πρόταση, ενώ ακούγεται ότι πρόκειται για την μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια άλλη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι κατ' ουσίαν πρόταση πολιτικής μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι να φύγετε από το χώρο της αριστεράς, όπως αυτός εκφράζεται στην Ευρώπη μέσα από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και να πάτε στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να πάτε στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Αυτό δεν είναι μια απλή αλλαγή ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτή είναι πολιτική μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο πολιτικό χώρο. Φεύγει από το χώρο της αριστεράς και πάει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή του δημοκρατικού κέντρου, όπως το λέγατε παλιά.
Εντάξει,
εσείς προτείνετε δηλαδή να γίνει ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προτείνετε?
Όχι, θα σας πω ότι προτείνουμε, κύριε Χατζηνολά.
Είμαι όλος αυτιά.
Ναι, κάτι να αφήσει από τον Άρη να πας στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάπως έτσι.
Όχι, θα σας εξηγήσω. Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για μια μεγάλη πολιτική απόφαση. Αν ληφθεί αυτή η απόφαση, δεν είναι απλό πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και εμείς τη θέσαμε εν όψη του συνεδρίου του Φεβρουαρίου που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόνο ένα συνέδριο του κόμματος, που είναι το ανώτατο όργανο, μπορεί, έχει την νομιμοποίηση και πολιτικά και καταστατικά, την νομιμοποίηση για να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση. Δεύτερον, είναι η μετακίνηση, αν η μετατόπιση που είπατε εσείς, αν χρησιμοποιήσω αυτήν την ορολογία, από τη μία ευρωομάδα στην άλλη, κάτι εντελώς καινούριο για το ΣΥΡΙΖΑ Πρόεδρο και Συμμαχία? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ είναι μέλος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς,
μέχρι πρότινος, ναι,
όσο προσκαλείτο και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο ηγετικό, με τον ίδιο δηλαδή, με την παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, συμμετείχε στις συνεδριάσεις των Ευρωσοσιαλιστών που πραγματοποιούνταν πριν από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Παρατηρητής, όχι μέλος, παρατηρητής.
Ναι, παρατηρητής, γιατί ακριβώς ήταν ένα καθεστώς που
και φαίνεται ότι η πολλή παρατήρηση σας οδήγησε σε πολιτικό έρωτα.
Ακούστε τώρα τι μας οδήγησε σε πολιτικό έρωτα, δεν ξέρω, αλλά σε αυτήν τουλάχιστον την πολιτική
πρόταση. Φλερτ, πνευματικός έρωτας.
Δύο πράγματα. Πρώτον, μιλάμε για ένα ακόμα και Χατζημαλάου, κύριε Δελατόλα, που έχασε μέσα στο 2023 ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δύναμής του, αυτής που είχε πάρει το 19, και ενώ μετά το 19 δεν ήταν στην ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, άρα δεν δικαιολογείται να έχει χάσει ενώ δεν κυβερνάει ένα κόμμα τόσο μεγάλο ποσοστό της δύναμής του. Είναι 850.000 άνθρωποι, Ελληνίδες και Έλληνες, που μας ψήφισαν το 19 και δεν μας ψήφισαν το 23. Δεύτερον, ότι αυτό δεν σταμάτησε δυστυχώς στις εκλογές του Ιουνίου, αλλά συνεχίζεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και όλο το επόμενο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, εμείς να καταγραφόμαστε τρίτο κόμμα.
Και πού πάνε αυτοί, προς τα πού κατευθύνονται? Προς το πού κατευθύνονται?
Αυτό λοιπόν είναι τα μπακέρα. Επειδή συνδυάζεται και με αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου για το αν προτείνουμε να γίνουμε Πασόκ θέση του Πασόκ. Το Πασόκ το 2009, τελευταία φορά πριν τα μνημόνια, πήρε το μεγάλο ποσοστό από τον ελληνικό λαό του 44%. Και αυτή τη στιγμή η δύναμη του Πασόκ καταγράφεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις γύρω στο 14. Δεν έχει σημασία τώρα αν είναι 13 με τη μια εταιρεία, 15 με την άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 πήρε 32. Και σύμφωνα πάλι με τις δημοσκοπήσεις που σήμερα όλες οι εταιρείες καταγράφουν, πάνω κάτω είναι στο 12, 13, 14 ανάλογα την εταιρεία. Άρα 30% από όσους ψήφισαν πολίτες Ελλήνες και Έλληνες το 2009 το Πασόκ σήμερα δεν δηλώνει πρόθυμα να ψηφίσει Πασόκ. Και 20% πολιτών που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 19, επίσης σήμερα δεν δηλώνει πρόθυμα να ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Μα κύριε Ρακούση, εάν κάποιος θέλει, με συγχωρείτε.
Κύριε Δελατόλα,
Άρα αυτό στο οποίο εμείς στοχεύουμε είναι αυτό το τεράστιο μέρος του εκλογικού σώματος που σήμερα δεν εκπροσωπείται ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο όμως στο παρελθόν ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μεγάλη κεντροαριστερά. Αυτή είναι η μεγάλη προοδευτική παράθεση.
Μία παρατήρηση και ερώτηση. Αν εσείς θέλετε να αλλάξετε ένα ταυτωτικό θέμα, όπως είναι η συμμετοχή σας στην ομάδα της Ευρώπης, και να πάτε προς την σοσιαλιστική ομάδα, στο πιο μεγάλο μαγαζί, να το πω έτσι με αυτό τον όρο, γιατί να και πάτε προς τον σοσιαλισμό, ας πούμε ξανά, γιατί να μην πάει κάποιος να επιλέξει το original ΠΑΣΟΚ και να πάει εσάς?
Γιατί σας απάντησα, κύριε Δαλωτά, δεν το επιλέγει. Γιατί 44% έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ το 9 και τώρα το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι στο 14. Στην καλύτερη περίπτωση που μιλάμε σήμερα. Επίσης αυτό ισχύει και για μας, για να μην φανεί ότι κάνω μια κριτική μονομερή. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι στη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που εγώ θα τολμούσα να, να θεωρήσω ότι αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερά και κεντροαριστερά, που στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πριν 50 χρόνια, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και δεν θέλει αυτή τη στιγμή ακόμη και σήμερα ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι επειδή το κόμμα μας υφίσταται όλη αυτή την κακή, να το πω έτσι, εκλογική επίδοση όλο αυτό το διάστημα, η μόνη λύση που υπάρχει ως λύση ανάκαμψης για να ξαναδούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο προοδευτική συμμαχία πλειοψηφικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την επιλογή, να στραφεί προς την κεντροαριστερά με την έννοια αυτή που τώρα μην κουράζω τους ακροατές μας, περίπου σας περιέγραψα προηγουμένως.
Τώρα θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Ραγκούση. Θα σας πάρουμε, κύριε Ραγκούση, σε 3-4 λεπτά, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και την άποψή σας για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και πρόταση νόμου στη Βουλή.
Καταθέσατε μια πρόταση νόμου αυτή του 22 για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία, που περιλαμβάνει και το θέμα της απόκτησης παιδιού με επανένθετη μητέρα. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι αυτό δεν θα το συμπεριλάβει στο νομοθέτημα, οπότε αυτό κατατεθεί. Και έτσι, εάν δεν το ψηφίσετε, εύκολο συμπέρασμα βγάζει κανείς ότι θα είστε ανακόλουθοι, αφού μάλιστα έχετε προηγηθεί στις κατάθεσεις μιας πρότασης. Δεν το φοβάστε αυτό, ότι ένας ελιγμός του Πρωθυπουργού πάνω στο θέμα για να ενδεχομένως να μην έχει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που παρουσιάζονται ενδοκυβερνητικά, θα σας δείξει ανακόλουθος σε ένα τμήμα της κοινωνίας που ενδιαφέρεται και έχει προβλήματα με το ζήτημα αυτό?
Πολύ καθαρά η προσωπική μου γνώμη ως απάντηση σε αυτό που ρώτησατε, κύριε Δελατόλ, είναι η εξής. Πρώτον, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για μια μερίδα συμπολιτών μας, από εφενός, αφετέρου κυρίως για την Ελλάδα της ελευθερίας, για την Ελλάδα των δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και εν πάση περιπτώσει της Ελλάδας που τερματίζει πάσης πίσως διακρίσεις που ακόμη ενυπάρχουν στο εσωτερικό της ελληνικής ένωμης τάξης και άρα κατ' επέκταση επηρεάζουν την ελληνική κοινωνία, τη ζωή των ανθρώπων αυτών κλπ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ θεωρώ θετικό ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήμουν από αυτούς που θα έβαζα στοίχημα ότι θα το έκανε. Και άρα πραγματικά το θεωρώ θετικό ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Εάν καταθέσει νομοσχέδιο τελικά η κυβέρνηση, πρέπει να σας το πω αυτό. Γιατί και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αν καταλαβαίνω καλά διαβάζοντας με προσοχή τα δεκά σας ρεπορτάζ στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η γνώμη μου είναι ότι αν κατατεθεί λοιπόν νομοσχέδιο, αυτό τελικά θα γίνει νόμος του κράτους μόνο εφόσον λειτουργήσει ένας, να το πω έτσι, μια συμπόρευση και υπάρξει υπερψήφιση του νομοσχεδίου αυτού από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα απομείνουν να το υπερψηφίσουν, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Λοιπόν, από την ώρα που ένας, να το πω έτσι πολύ καθαρά πολιτικά, ετερόκλητος συνασπισμός κοινοβουλευτικών δυνάμεων, κομμάτων μέσα στο κοινοβούλιο, θα πρέπει να συντρέξει προκειμένου το νομοσχέδιο αυτό να γίνει νόμος του κράτους, προφανώς θα πρέπει το νομοσχέδιο αυτό επομένως ένα προϊόν συμβασμού. Αν λοιπόν εμείς έχοντας κάνει μια πρόταση που έχει 10 σημεία τελικά μας δοθεί δυνατότητα να υπερψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που θα καλύπτει τα 9 από τα 10 ή τα 8 από τα 10 και προσωρινά όχι και το 9ο και το 10ο, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα συμβασμό που πρέπει να κάνουμε, άρα να υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο, γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που όχι μόνο αφορά δεν ξέρω αριθμό χιλιάδες ανδρών και γυναικών στη χώρα μας συμπολίτες, αλλά κυρίως αφορά την Ελλάδα του μέλλοντος και αν θέλετε αφορά και την πολιτική που επιτέλους πρέπει να δείξει ότι καλύπτει το χαμένο έδαφος από την κοινωνία και εναρμονίζεται με την κοινωνία και δεν παραμένει
είστε ξεκάθαρος κύριε Λίγουση, είστε ξεκάθαρος.
Για τις πέτσες τι γνώμη έχετε? Είναι καλός τουριστικός προορισμός?
Μα ρωτάς Παριανότορ για τις πέτσες? Όχι θα σου πει.
Παρ' όλα αυτά και ως
Παριανός. Όχι θα σου πει.
Είναι εξαιρετικός τουριστικός προορισμός και τις πέτσες. Αλίμονο αγαπητέ στην πατριωτική κλαδίτη κύριε Δελατόλα από την Τενιακέ. Λοιπόν, εξαιρετικός τουριστικός προορισμός είναι η κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς αμφιβολία.
Πώς εξηγούνται οι αντιδράσεις κάποιων συντρόφων σας, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, εδώ τώρα πάμε σε ένα θέμα που εντάξει, νομίζω ότι καλό είναι να κακώς, καλό θα ήταν να το πω καλύτερα, να αποφεύγαμε να υπάρχει στη δημόσια συζήτηση, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ποια είναι η ιδέα? Να βρεθούν τρεις μέρες συνεχόμενες οι βουλευτές να δουλέψουν τα θέματα και τα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές τους όλοι μαζί. Τώρα το γεγονός ότι αυτό θα γίνει στις πέτσες προφανώς δημιούργησε έναν συμβολισμό στην πολιτική. Ξέρετε καλύτερα από μένα ως πριτάνης της επικοινωνίας στη χώρα μας ότι στην πολιτική τα σύμβολα παίζουν ρόλο και δυστυχώς αυτή η σωστή ιδέα αδικήθηκε από την ταύτιση με την υπόθεση του νησιού των Σπετσών. Αν οπουδήποτε αλλού γινόταν ή γίνει, γιατί εγώ πιστεύω θα μπορούσε αυτό να διορθωθεί. Εγώ νομίζω ότι το μόνο που θα έμενε θα ήταν το πολύ θετικό της ιδέας αυτής και τίποτα από όλα αυτά που αυτή τη στιγμή έχουν επιβαρύνει αρνητικά τη συζήτηση για αυτό το θέμα, δηλαδή ότι είναι οι σπέτσες και γιατί είναι οι σπέτσες κλπ.
Και άντε για να ισοφαρίσουμε το πράγμα, συνέδριο στο Μέτσοβο και το καλοκαίρι άλλο συνέδριο, δεύτερο στην Πάρο.
Για να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση που κάνετε μόλις τώρα, κύριε Δελατόλα, που δεν μας κάνει καλό, δεν έχουμε τα περιθώρια.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλή χρονιά.
Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά.